dosa yang lebih besar. Саламатсызбы азаттыктын угарманы, программабыздын экинчи бөлүгү да түз эфирде. Бишкектеги Фрунзе заводун ал ээлеп турган 60 гектардан ашык жерди мамлекетке кайтарып алуу аракети башталды.
Коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, бай эле бай болуп жүрүшпөйбү? Ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек да азыр.
Мэрия эгерде соттон утула турган болсо, жерди кандай максатта колдонорун ачыктаган жок.
Кыргызстандагы 1000ден ашык айылда таза суу маселеси толук чечиле элек.
Жаан жайганда ууш-ууш жолдор бок кара сасык келет бияктан. Чындыгын эле айтайын.
Свет өчкөндө ошондой эле суу жок болот да. Ошондо тебияктан суу алып келебиз саздан.
Программаны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, ал деп жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу.
Саламатсызбы. 11 өлкө жана Европа биримдиги Израиль менен Хезболла жоочулар тобун атышууну тез арада токтотуп, 3 апталык элдешүү жарыялоого бул убакыттын ичинде жаңжалды тынчтык жолу менен чечүүгө аракет кылууга чакырышты. Алардын биргелешкен билдирүүсү 25-сентябрда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын дүйнөлүк көпчүлүк өлкөлөрүнүн лидерлери чогулган сессияда кабыл алынды. Билдирүүдө Израиль менен Хезболланын ортосундагы кармаштын жалпы аймакка ырбап кетүү коркунучу бар экени, бул Израилдин да Ливандын да кызыкчылыгына туура келбей турганы белгиленди. Документке АКШ, Франция, Британия, Германия, Италия, Жапония, Канада, Австралия, Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмирликтери, Катар кол коюшту. Хезболла Израилде жана АКШда террордук уюм деп жарыяланган Иран колдогон Ливандык топ былтыр октябрда анын өнөктөшү АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобунун кандуу чабуулуна кабылгандан кийин Израиль Газада Хамас коңшусу Ливандын түштүгүндө Хезболла менен согушуп келе жатат. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда конституция алмашкандан кийин өлкөдө бийликтен президенттин жоопкерчилиги күчөтүлгөнүн билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде айтты. Азыр президентти мыйзамдар менен жооп бересиң деп көчөгөнүн артынан элдин алдына чыгарып койдук. Учурдагы система тапкыр башка болду. Мейли президент канча премьер министр алмаштырбасын, жалпы элдин мамлекеттин тагдыры менен жоопкерчилиги баары бир президенттин мойнунда. Менден кийин ким президент болуп келбесин, мамлекеттин жакшысына да жаманына да өз башы менен эл алдында жооп берет, деди ал. Садыр Жапаров ушул эле интервьюсунда мурдагы президент Аскар Акаев тууралуу комментарий берип, эл бийликте бир эле киши отура берсе тажап кетерин, ушундан улам дүйнө жүзүндө президенттер 7 жылга бир жолу же 4-5 жылдан 2 жолу шайланат деген эреже бар экенин айтты. 2020 жылдагы бийлик алмашуудан кийин конституция өзгөртүлүп, өлкө референдум жолу менен президенттик башкаруу өткөн жана парламенттин ролу менен ыйгарым укуктары кыйла азайган. Эгерде өзөктүк курал жок, кайсы бир өлкө ошондой куралы бар өлкөнүн катышуусу же колдоосу менен Орусияга агрессия көрсөтө турган болсо, алардын биргелешкен кол салуусу катары бааланышы керек. Бул тууралуу Орусия президенти Владимир Путин билдирди. 25-сентябрда Коопсуздук кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып, Путин өзөктүк курал боюнча мамлекеттик саясат жөнүндөгү документ менен аскердик доктринага өзгөртүү киргизүү зарылдыгын айтып, кайсы учурда өзөктүк курал колдонсо болору тууралуу согуштук коркунучтардын тизмесин кеңейтүүнү сунуш кылды. Доктринанын жаңы версиясында Орусияга өзөктүк гана эмес, стратегиялык же тактикалык канаттуу, учкучсуз жана башка учактар сыяктуу кадимки курал менен жабыркоо салуу болгон учурда да өзөктүк курал колдонулары жазылат. Өзөктүк курал өлкөнүн эгемендигине коркунуч жараткан баардык учурда жана ошондой эле союздашы Беларуска коркунуч жаралганда да колдонушу керектиги айтылды. Украинанын президентинин кеңеси башчысы Андрей Ермак Путиндин бул билдирүүсүнө комментарий берип, өзөктүк шантаждан тышкары Орусияда дүйнөнү коркутуунун башка эч кандай каражаты жок, мындай каражат жарабайт деп айтты. Быйыл 7 июлда Петербург экономикалык форумунда сүйлөп жатып, Путин өзөктүк доктринаны өзгөртсө болорун айткан, бирок ошол эле кезде куралдын мындай түрүн колдонуу жөнүндө ойлонуунун зарылчылыгы жок экенин тактаган болчу. Жергиликтүү жаңылыктардан Жогорку кеңештин депутаты Арсланбек Эгембердиев парламенттин 26-сентябрдагы жыйынында өлкөдөгү онлайн кумарканаларды текшерип чыгууну сунуштады. Бул жаатта кайсы укук коргоо органдары иш алып барып жатканын жана анын жүрүшү боюнча маалымат сурады.
Ушул боюнча укук коргоо органдары кимиси иш алып барып атат, кандай иш алып барып атат, ушул боюнча маалымат берип коесуздарбы? Жаш эле жигит экен, $300,000 уткузуп койдум деп айтты. $300,000 ата энеси ошол жерде ыйлап айтты. Биз үйүбүздү саткан аргасы болуп атабыз, 6 балам менен көчөдө калган атам деди. Бул жерде менин күмөнүм бар, кылмыштуу топ болушу мүмкүн. Себеби аларга карызга акчаны ким берет? Сизге көз барсак, мисалы үчүн экөөбүзгө карызга акча бербейт, залогу жок. А бул жаш жигиттерге залогу жок, эчтекеси жок, акча беришет экен.
Эки аптан мурда Самат Бабыркулов аттуу жаран маалымат жыйын берип, бир жыл мурда онлайн кумарганага 320,000 долларын уттуруп ийгенин айтып чыккан. Ал башында жакындарына билгизбөгөнүн, азыр 20,000 АКШ доллары карызы бар экенин, аны төлөө үчүн ата энеси жалгыз тамын сатууга аргасыз экенин билдирген. Тиешелүү органдар мындай билдирүүлөргө комментарий бере элек. Учурда Кыргызстанда чет өлкөлүктөр үчүн ачылган 2 казино мыйзамдуу иштейт. Мыйзамга ылайык кыргыз жарандары жана 21 жашка чейинки чет элдик жарандар казиного киргизилбейт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кумтөр кенинде алтындын жаңы запастары табылып жатканын жана кен дагы 20-30 жыл иштей турганын билдирди. Бул тууралуу ал 26 сентябрда өткөн эл аралык илимий практикалык конференцияда айтты. Жапаров кендеги калдык сактоочу жайдан алтын алууга аз эле калганын жана жер астынан алтын казуу долбоору да алдыга жылып жатканын кошумчалады.
Запастары көбөйүп атат. Дагы 20-30 жыл бизге кенен иштеп берет. Тоголок деген дагы месторождениены бердик. Азыр биз Кумтөр компаниясындагы фондолук рынокко чыгарууга даярданып жатабыз.
Кыргыз өкмөтү 2021 жылдын май айында канадалык Центра Gold компаниясы иштеткен Кумтөр кенин башкарууну өз колуна алып, узак талаш тартыштан кийин 2022 жылдын апрелинде аны толук өткөрүп алган.
Рахмат Уманбай, соңку кабарлар топтому менен кесиптешим тааныштырды. Башка да жаңылыктар биздин сайтка кирсеңиз турат. Дареги Азаттык чекит орг. 11 журналисттин иши боюнча соттук отурумда прокурор шектүүлөрдүн ар бирин 6 жылдан абакка кесүүнү жана эркиндикте жүргөн журналисттерди сот залынан камакка алууну сурады. Алардын адвокаттары муну укуктук нонсенс деп атап баалап, соттон журналисттерди толук актоону өтүндү. Иш Бишкектин Ленин райондук сотунда каралууда. Бүгүнкү отурумда журналисттердин материалдарына көз карандысыз экспертиза жасаган эксперт көрсөтмө бермек. Бирок ал соттук жараянга келбей калгандыктан тараптар жарышсөз өттү. Толугураак кабарчыбыз Дамира Кожобаева айтып берет.
6 жыл сурагын бөлмөйү. Манастагыда эле жарым өтөгүн жарым.
Бишкектеги Ленин райондук сотунда өткөн отурумда айт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун Арча медиа жана поликлиника басылмасынын 11 журналисттин материалдарына көз карансыз экспертиза жасаган эксперт көрсөтмө бербек. Бирок ал соттук жараянга келбей калып, тараптар жарышсөзгө өттү. Мамлекеттик айыптоонун өкүлү Адилет Убукеев 11 журналисти кылмыш жаза кодексинин 41-биринесинин 2-бөлүгү жана ошондой эле 278-биринесинин 3-чү бөлүгү менен айыптуу деп таап, ар бирин 6 жылга кесүүнү соттон сурады.
Ар бирине 6 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жаза белгиленсин. Жазаны жалпы тартиптеги түзөө абагында өтөсүн. Айыпталуучу Акынбеков, Асыкбеков, Бузума, Корозбеков, Султангали Эктажибеков уулу Турдалиевке карата тандалган бөлүк куруу чарасы өзгөртүлсүн. Сот залына камакка алынып, өкүм мыйзамы күчкө киргенге чейин камакта калтырылсын. Ал эми кылмыш иши боюнча табылган далил заттар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 346-биринчи баптына чечилсин,
деди прокурор Адилет Обукеев. Ал эми адвокаттар журналисттерге таалган айыптардын негизсиз экенин айтып, аларды актоону соттон суранышты. Адвокат Уланбек Сейитбеков Кыргызстан адам укугун, сөз эркиндигин сактоо боюнча эл аралык милдеттенмелерин аткарбай жатканын, ага өлкөдөгү коррупция жана башка терс көрүнүштөрдү ачыктаган иликтөө иштерин жүргүзгөн журналисттердин кармалып, камалып, кылмыш жоопкерчилигине тартылып жатканы чоң мисал болорун белгиледи.
Азыркы 11 журналистке тарапка коюп жаткан кылмыш ишинин алкагында бул айыптар укуктук нонсенс мындай болгон эмес. Кыргызстанда бул коюп жаткан айыптар Кыргызстандагы жалпы сөз эркиндигине коюлган айып. Сөз эркиндигин басылоо Кыргыз Республикасынын конституциясында норма бар. Ар ким өзүнүн оюн эркин билдирүүгө укуктуу деп. Андан сырткары Кыргызстан биринчи деген эл аралык келишимдерге кол коюп.
Темиров Лайфчыны айт десе долбоорлорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы сотто айыпталып жаткан 11 журналист иликтөөлөрү менен коомчулукка таанылганын, алардын иликтөөлөрүндөгү фактылар далилденген учурлар болгонун белгиледи.
2018 жылдан бери биз буга чейин факчек кечи деген долбоорду аркалап ошол жерден Бата Илимов боюнча жана башка иликтөөлөрдү чыгарганбыз. Бүгүнкү күндө биздин иликтөөлөрүбүздүн жардамы менен канча деген коррупционерлер, криминалдар алагасын отушат жана азыркы бийлик дагы ошол коррупционерлердин жазасын беребиз. Мыйзам ченеминде Кыргызстанды коррупциясыз мамлекетке айландырабыз деп биздин айткан сөзүбүзгө кошулуп бүгүнкү күндө бийликке келген.
Айт-айт десе жана Темиров Лайф долбоорлордун Арча Медиа жана Политклиника басылмасынын 11 журналисттин иши боюнча соттук отурумдун 2 айлык мөөнөтү 2 октябрда аягына чыгат. Буга байланыштуу бүгүнкү сотто кылмыш ишин кароонун мөөнөтү узартылып, кийинки отурум 3 октябрда уланмак болду. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүн тинтип өздөрүн кармап кеткен. Ушул тапта 4 журналист камакта, калгандары түрдүү шартта бошотулган. Ички иштер министрлиги Айт-айт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар биринеси менен иш козголгонун билдирген. Журналисттер коюлган айыптарды четке кагып келишет. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар кыргыз бийлигин эркин журналисттерди бошотууга чакырып келүүдө. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда болуп жаткан окуялардан улантабыз. Ысык Көл облусундагы Кызыл Омпол кенин казууга даярдык башталды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 25 сентябрдагы аймактагы иш сапары маалында бул жерде титаномагнетитти өндүрүү башталарын, өлкөнүн казынасына чоң каражат түшөрүн билдирди. Буга чейин Көлдө жана Бишкекте айрым жергиликтүү тургундар, активисттер Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө каршы чыгып, бир катар нааразылык акцияларды өткөргөн. Мурдагы бийликтин тушунда бул кенди казганы жаткан компаниянын лицензиясы жокко чыгарылып, уран казууга мораторий киргизилген. Эленора Бешенбек кызын уксак.
Кызыл Омпол кенин өздөштүрүү расмий башталды деген иш чарага Акылбек Жапаров баштаган жоон топ атка минер катышты. Өкмөт башчы анда титаномагнитти бөлүп алууда уран, торий өңдүү кошумча пайдалуу кендерди коопсуз казып алууну камсыз кылган технологиялар колдонулат деп убада кылды. Бул элементтер эл аралык коопсуздук стандарттарын катуу сактап ташыларын айтты. Ал ошондой эле титаномагниттин үлгүсүн дагы көрсөттү.
Магнитит деген ушу.
Ошону сактап коюбуз.
Өзүбүздүн Кыргызстан титаномагнитити. Муну тазалайбыз, тазалап туруп,
титан өзүнчө темирден
атты. Өзүнчө кылып темирин өзүнчө чыгарабыз. Анан мына көпчөтөй титан деп мына морекин чыгарабыз анан. Биз жерден биз Кытайдан барып алып келгенбиз. Ушунун баасы 8000 доллар. Көпчөтөй титан эле 8000 доллар. А муну биз изделияга жеткизе турган болсок, биз кылсак жанагы немелерге, анда 20000 тонна болот да.
20000 доллар.
Мына ушулкинде болот мына урматтуу коллегалар.
Өкмөт башчы быйыл жыл башында Кызыл Омпол кенинде баасы 300 миллиард долларга чейин жеткен кен байлык жатканын билдирген. Июнь айында президент Садыр Жапаров уран казууга жол ачкан мыйзамга кол койгон. Тоо кенчилер бирлигинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Азаттыкка комментарий берип жатып, кендин запасы, инвестиция жана киреше чыгышыга байланыштуу жагдайларга токтолду.
Титаномагнитти бөлүп алып, эгерде биз өзүбүз иштете турган болсок, жана губковый титаномагнитит деп, эгер ошондой продукцияны биз ала турган болсок, Акылбек Жапаровдун өзүнүн айткан сөзү боюнча ага 100000 мегаваттык мощность керек экен, дагы 1 миллиард долларлык акча керек комбинат куруп салып. Анан бул жерде мындай суроо бар да, ошол жердеги кору болгон 1.6 миллион тонна менен чектелген кору бар титаномагнититке 1 миллиард доллар сала турган инвестор дагы келиши мындайча айтканда суроо жаратат. Анан жана анчалык мегаватт электр энергияны эми өзүбүздө баягы 3 миллиарддан 5 миллиардга чейин таасыктык болуп атпайбы? Андай энергияны да табыш кыйынырак болот.
Дүйшөнбек Камчыбеков уран алуу процессинде экологиялык талаптар так сакталышы керектигин белгиледи. Садыр Жапаров ушул жылдын башында Балыкчыда эл менен жолугушууда Кызыл Омпол кенин мамлекет өзү иштетүүнү пландап жатканын айткан. Жумушчу орундар түзүлүп, мамлекеттин бюджетине чоң акча түшөрүн билдирген.
Мындан эмне пайда деп сурашыңар мүмкүн? Кызыл Омполдон эмне пайда деп? Бул жерде биринчиден 1000ден ашык жаңы жумушчу орун пайда болот. Бул деген сөз бул жергиликтүү бюджет дотациядан чыгат, республикалык бюджетке салыктар түшөт, пайдасы 100% биздин Кыргызстанга калат.
Ошол жолугушууга уран казууга каршы чыгып жүргөн активист Марат Акатов да катышкан. Анда Садыр Жапаров жергиликтүү тургундар дагы кирген комиссия түзүүнү убада кылган. Акатов мындай комиссия түзүлбөгөнүн уранга байланыштуу кооптонуу бар экенин, суроолор калганын айтууда.
Мен лично өзүм сурангам. Ажо деген кыргыз алтындын жетекчисине тапшырма берген, комиссия түзүлсүн, активисттер кирсин деп. Анан эч кандай комиссия түзүлгөн жок. Анан ал комиссия деген ошо урандын зыяндуулугун, зыянсыздыгын текшерип, анан жогорку кеңеш сессияда карарда ошол элдин пикири ою эске алынса деп баягы суранганда мен андай комиссия түзүлгөн жок, жогорку кеңеш карап мораторийди алып салбады, уранды казганга уруксат берди.
Мурдагы бийликтин тушунда 2019 жылдын аягында Кыргызстанда уран казууга тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Анын алдында Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө каршы бир катар нааразылык акциялары өткөн. Мындан улам өкмөт бул кенди казгана жаткан компаниянын лицензиясын токтоткон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Угарман, күн ичинде болгон жаңылыктардан эске салабыз. Нью-Йорк мэри мыйзамсыз иштерге шектелип жатканы кабарланды. АКШ Бууда Грузия делегациясы менен жолугушуудан баш тартты. ЮНЕСКО Борбор Азиядагы коруктардын абалына тынчсыздануусун билдирди. АКШ жана союздаштары Израиль Ливан чек арасындагы атышууну 21 күнгө токтотууга чакырышты. Акылбек Жапаров Кумтөрдагы 20-30 жыл иштерин айтты. Ал эми депутат Арсланбек Эгембердиев онлайн кумарканаларды көзөмөлдөөнү сунуштады. Кремль Орусиянын өзөктүк доктринасын өзгөртүүдө. Владимир Путиндин сунушуна ылайык, эми Орусияга каршы кадимки курал-жарак колдонулса да, өзөктүк сокку менен жооп кайтарылышы мүмкүн. Киев муну шантаж деп атады. 26 сентябрда Украина президенти Америка лидери Джо Байденге жеңиш планын сунуштайт, ал эми орус күчтөрү Украинанын аймагына абадан чабуул коюуну улантууда. Бул тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
В сегодняшней повестке дня у нас вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания.
Орусиянын коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Владимир Путин 4 мүнөттөй өзөктүк доктринага өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуштарды окуп жатат. Адатта мындай жыйындар жылына 2 жолу жабык өтөт. Бул жолкусу биринчи жолу эмнегедир ачык камералардын алдында уюштурулду.
Обновленные редакции документа. Агрессию против России со стороны любого.
Эгерде өзөктүк куралы жок, кайсы бир мамлекет ошондой куралы бар, өлкөнүн катышуусу же колдоосу менен Орусияга агрессия көрсөтө турган болсо, алардын биргелешкен кол салуусу катары кабыл алуу сунушталууда.
Предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.
Тактап айтканда, Путин эгер Орусияга өзөктүк гана эмес, стратегиялык же тактикалык канаттуу учкучсуз жана башка учактар сыяктуу кадимки курал менен жапырт кол салуу болгон учурда дагы жооп катары өзөктүк курал колдонууну сунуштады. Белгилей кетсек, Москва Украинага согуш ачканы Орусиянын аймагы утур дрондордун чабуулуна кабылып келет. Украин президентинин администрация башчысы Андрей Ермак Кремлден өзөктүк доктринаны өзгөртүү планын шантаж катары мүнөздөп, Путинде дүйнөнү коркутуунун башка жолдору калбагандай деп кошумчалады.
Thank you very much. When some propose alternatives.
Ушул эле күнү Украинанын президенти Владимир Зеленский башка ассамблеяда сүйлөп жатып, Москва Украинадагы атомдук электр станцияларга сокку урууну көздөп жатканын дагы бир ирет кайталады.
Recently I received yet another alarming report from our.
Жакында эле чалган кызматынын кооптуу отчётун алдым. Эми Путин сыягы биздин атомдук электр станцияларга жана алардын инфратүзүмдөрүнө чабуул коюп, энергия системаны станциядан өчүрүүнү көздөп жаткандай. Энергетикалык системага ракета же дрон менен жасалган чабуул өзөктүк ааламатка алып келет. Мындай күн башыбызга такыр түшпөш керек.
A day like that must never come.
Деген Зеленский бүгүн Джо Байденге өзүнүн жеңиш планын сунуштайт. Азырынча ал пландын чоо жайы белгисиз. Times журналы өз булактарына таянып жазгандай, план 4 баскычтан турат. Арасында Украина армиясынын Орусиянын Курск облусундагы чабуулун улантуу, Украинага заманбап курал жабдык жеткирүү, өлкө экономикасынын калыбына келтирүү үчүн коопсуздук жана каржылык кепилдиктерди алуу кирет. Маалыматка караганда, Киев көздөгөн башкы коопсуздук кепилдиги бул НАТОго мүчө болуу. Ал арада орус армиясы 26 сентябрга караган түнү Украинанын баш калаасына чабуул койду. Киевде жардыруулардын үнү түнү бою жаңырды. Жалпы 15 дрондун бардыгы абадан жок кылынганын шаар администрациясы билдирди. Учкучсуз аппараттардын калдыктарынан 20 автоунаа жабыркап, газ түтүгү жарылды. Украина армиясынын маалыматына караганда, бул түнү өлкөнүн 14 аймагы Орусиянын шахет дрондорунун чабуулуна кабылды. 78 дрондун көбү атып түшүрүлдү. 8 жайкын тургун каза болгону, 44 киши жараат алганы маалымдалды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
жаныларды алдын алуу боюнча улуттук борбор Алабуканын райондук милиция бөлүмүндө кылмышка шек саналып кармалган жаран урттук мокко кабылганын айтып чыкты. Борбор тараткан маалыматта көк ала болуп катуу сабалган кишинин сүрөттөрү да тиркелип, материалдар прокуратурага жолдонгону айтылат. Ички иштер министрлиги бул боюнча ички териштирүү жүрүп жатканын билдирүүдө. Сөз аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Колунун арка жагында дагы чыканагын өдөр агында көк ала бар экен, аны тарттык.
Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун Жалал Абад облусту боюнча эксперти Мурасбек Асатаров азаттыкка арыздагандай кыйноо фактысы 18-сентябрда жаза аткаруу мекемесине барган учурда белгилүү болгон. Кылмышка шектүү катары кармалган жаран 15-сентябрда Алабука райондук милициясынын имаратында аны милиция кызматкерлери сабаганын айтып берген. Бул боюнча топтолгон материалдар прокуратурага жөнөтүлдү, деди Абсатаров.
Аны көргөн учурубузда токмок көк ала болгону аныкталды да. Биз көргөн учурубузда арканкы путтарын, көк алаларын тарттык, фиксация кылдык. Колунун арка жагында дагы чыканагын өдөр агында көк ала бар экен, аны тарттык. Сезондун кызматкерлери ак состават этип алып келишиптир. Ал адамдан сураганда, ал адамдын айтышы боюнча 15-сентябрда Алабука милициянын отделениясына алып келишип, силер токмоктошту дешти. Ким экенин айткан жок, көргөн жокмун деди. Стамбульский протокол толтурдук, Алабука районунун прокуратура органына жөнөттүк.
Жалал Абад облустук милициясынын басма сөз кызматы сабалды деп айтылып жаткан шектүү 2024-жылдын 12-сентябрында автоунаага ок чыгарган деген айып менен кармалганын тактады.
Үстүбүздөгү жылдын 12-сентябрь күнү болжол менен саат 16:55 чамасында Алабука райондук милициясынын нөмөт бөлүмүнө Алабука районунун Жапа Салды айылынын ортосунда белгисиз жарандар унаанын артынан кубалап келип ок чыгаргандыгы маалымдалган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, соттук медициналык, соттук биологиялык жана соттук баллистикалык экспертизалар дайындалган. Азыркы күндө улуттук борбор тарабынан кыйноо фактысы боюнча медициналык кароо формасы Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин Жалал Абад облусту боюнча ички иликтөө жана текшерүү бөлүмү тарабынан текшерилүүдө.
Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун маалыматына караганда соңку 5 жылда кыйноого кабылганын айтып, кайрылгандар кыйла азайган. Ошол эле маалда көп учурда кыйноого кабылганын айткандардын арызы боюнча көз карандысыз териштирүү жүргүзүү тууралуу өтүнүчтөр дээрлик каралбай калганын Жалал Абаддагы Справедливость уюмунун координатору Өткөр Жабаров айтууда.
Натыйжалуу тергөө жүргүзүлбөй жатат. Жазык процесстик кодексинде арызды карап туруп эле биринчи текшерүү амалдары жүргүзүлөт. Текшерүү амалдарынын жыйынтыгы менен же иш козготулат, же иш козгоодон баш тартылат. Арыз жазганда ушул адамга басым өткөзүлөбү, жокпу? Ушул маселе куч бойдон калууда. Бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине Кыргызстан боюнча 46 арыз карап чыгылган. Иянын бир дагы арыз боюнча иш кайра козголгон жок. Анын жогорку сот болсо, комитет бизди ишибизге киргизишпеш керек, суверенитет принципине туура келбей калып атат деп жыйынтык калып коюп атат.
Укук коргоочулардын айтымында Кыргызстанда кыйноо фактылары негизинен кылмышка шектүү адам жаңы кармалганда милиция бөлүмүндө катталат. Кыйноого каршы улуттук борбор өзүнүн баяндамаларында милиция кызматкерлеринин катышуусунда кыйноолор уланып жатканын, мындай зомбулукка өзгөчө аялдар менен жаш балдар кабылганын билдирип келет. Кыргызстанда кыйноо фактылары 2021-жылдан тартып башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтейт. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн маалыматында 2024-жылдын башынан бери кыйноого кабылган 6 учур аныкталган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Урматтуу каарман, Азаттык Телеграмдан сырткары башка да социалдык тармактарда бар. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Xте Азаттык радиосу, Инстаграм жана ВКонтактеде Азаттык KG, Одноклассникиде Азаттык радиосу деп издесеңиз болот. Ал эми Ютубтагы каналыбыздын аталышы Азаттык. Кыргызстанда укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз кийлигишип, сүрөт жана видеого тартып, аларды каралоо максатында материалдарды кийин интернет сайттарга таратууга тыюу салуу сунушталууда. Документте дарыгерлерге жана мугалимдерге бейбаштык кылгандарга дагы жоопкерчиликти күчөтүү каралган. Бул боюнча мыйзам долбоору коомдук талкуудан өттү, жакында парламентте талкууланары күтүлүүдө. Коомчулукта мындай сунушка каршы пикир менен катар эле колдогондор да болууда. Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баянын угалы.
Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаттары Сүйүн Өмүрзаков, Алишер Эрбаев, Кундузбек Сулайманов, Ырысбек Атажанов жана Венера Райымбачаева сунуштады. Демилгечилердин бири депутат Алишер Эрбаев күч түзүмүнүн кызматкерлеринин укугу корголбой, соц тармактарда аларды маскара кылган окуялар көп болуп жатканын жүйө тартып, мыйзам бузган кызматкерлер болсо көзөмөлдөчү органга кайрылса болорун белгиледи.
Жинде камера болсо, фотоаппарат болсо эле жөн эле билбейбизди тартышып эле чыгарат. Ошол эле милициянын кызматкери, ошонун эле урук тууганы, үйлөсү, бала акырасы бар. Терс каарман кылып көрсөтөт. А проблема болсо баардыгы милицияга чыкпайт. Если өзүнө берип коюла турган болсо тартып өзүнө жанагы прокуратура органдары бар. Бизде надзорный орган деген бар, сот бар. Мен укугумду бузду, мына мени тарткан жанагы деп туруп мыйзам чегинде иштешибиз керек да. Биз мыйзамды өлкөбүз интернетке чыгаргандан эч нерсе натыйжа жок да. Ал жерден коомдун эле жанагысы болуп калып, реакциясы болуп ошол боюнча калып калды.
Ошондой эле мыйзам долбоорунда тез жардамдын кызматкерлерине, дарыгерлерге, мугалимдерге, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө жана башка кызматкерлерге ишин аткаруу учурунда жолтоо кылып, аларга карата бейбаштык кылгандарга жоопкерчиликти күчөтүү да сунушталган. Сунушталган бул мыйзам долбооруна каршы пикирин билдирген депутаттар да болду. Алардын бири Дастан Бекешев.
Бул норма күчүнө кирсе биздин жарандар бир топ ар кандай аракеттер болушу мүмкүн да милиция тарабынан. Ошол жаатканы же билимини алганда сен ошол сүрөткө же видео тасмага жазсаң, анда сразу айыппулга жабыласың. Менимче бул туура эмес. Себеби бул жерде милиция өзү сот катары иштеп калат. Алар эле өзүлөрү аныктайт да кайсы максат менен сени тарттың.
Ошондой эле Бекешев дарыгерлерге жана мугалимдерге бейбаштык кылгандарга жоопкерчиликти күчөтүү нормасын колдоорун билдирди. Мыйзам долбоорун жазган депутаттар ички иштер министринин маалыматына таянып, 2022-2023 жылдары ички иштер органдарынын кызматкерлерин мыйзамдуу талабына баш ийбөө фактысы боюнча 195 протокол түзүлгөнүн жазган. Социалдык тармактарда жол эрежесин бузган айдоочулар жана жол көзөмөл кызматтарын видеого тартып чыгарып, белгилүү болгон блогер Болот Ибрагимов сунушталып жаткан мыйзам боюнча мындай пикирде.
Кыскача айтканда, элдин оозун жапкандай эле болуп калат да. Репрессивный закон сыяктуу да бул. Бул эң жаман нерсе, кабыл алынып калса, эл сүйлөй албай калат, эл сүйлөй албаганда негатив күчөй берет. Бул жаман нерсе бул. Милиция кызматкерлери так иштеген күнү кандай мыйзам кабыл алса деле эки эл макул боло бермек го дейм. Иштей берсин жакшы экен депчи. Эми бизге болбой жатпайбы? Анткени эл бул единственный контроль да, эми видео тартып бир нерсе кылып какой то контроль бар да.
Кыргызстанда укук коргоо кызматкерлери адамдарга орой мамиле кылып, өздөрү мыйзам бузган уучулар тартылган тасмалар тарап, аларга чара колдонулган да окуялар бар. Ички иштер министринин басма сөз катчысы Тилек Оторов көп учурда маалыматтар бир тараптуу болуп, жалаң эле каралоого негизделерин айтууда.
Туура жагы бар, себеп дегенде жанакы чындыгында эле айрым учурларда такталбаган бир тараптуу маалыматтар же болбосо эле баскаралаган кээ бир маалыматтар немелери тиги тартып алышып кээде көрсөтүп калышат. Мыйзам болгондо балким такталбаган маалыматтар чыкпай калабы деген ойдобуз да.
Аталган мыйзам долбоор коомдук талкуудан өтүп, жакынкы күндөрү парламент комитетине сунушталары күтүлүүдө. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын бүгүнкү эфири YouTube каналыбызда да сакталып калат. Мен ушуну менен биринчи бөлүгүбүздү жыйынтыктайм. Алдыда да биз менен болуңуз. саламатсызбы азаттыктын угарманы, программабыздын экинчи бөлүгү да түз эфирде. Бишкектеги Фрунзе заводун ал ээлеп турган 60 гектардан ашык жерди мамлекетке кайтарып алуу аракети башталды.
Коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, бай эле бай болуп жүрүшпөйбү? Ошолордун баарын тартипке салышыбыз керек азыр.
Мэрия эгерде соттон утула турган болсо, жерди кандай максатта колдонорун ачыктаган жок.
Кыргызстандагы 1000ден ашык айылда таза суу маселеси толук чечиле элек.
Жаан жайганда уук-мууш жолдор бок кара сасык келет буякта, чындыгын эле айтайын.
Свет өчкөндө ошондой эле суу жок болот да. Ошондо тебектен суу алып келебиз саздан.
Программаны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, ал деп жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу.
Саламатсызбы. 11 өлкө жана Европа биримдиги Израиль менен Хезболла жоочулар тобун атышууну тез арада токтотуп, 3 апталык элдешүү жарыялоого бул убакыттын ичинде жаңжалды тынчтык жолу менен чечүүгө аракет кылууга чакырышты. Алардын белгилешкен билдирүүсү 25-сентябрда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын дүйнөлүк көпчүлүк өлкөлөрүнүн лидерлери чогулган сессияда кабыл алынды. Билдирүүдө Израиль менен Хезболланын ортосундагы кармаштын жалпы аймакка ырбап кетүү коркунучу бар экени, бул Израилдин да Ливандын да кызыкчылыгына туура келбей турганы белгиленди. Документке АКШ, Франция, Британия, Германия, Италия, Жапония, Канада, Австралия, Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмирликтери, Катар кол коюшту. Хезболла Израилде жана АКШда террордук уюм деп жарыяланган Иран колдогон Ливандык топ былтыр октябрда анын өнөктөшү АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобунун кандуу чабуулуна кабылгандан кийин Израиль Газада Хамас коңшусу Ливандын түштүгүндө Хезболла менен согушуп келе жатат. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда конституция алмашкандан кийин өлкөдө бийликтен президенттин жоопкерчилиги күчөтүлгөнүн билдирди. Бул тууралуу ал бүгүн Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде айтты. Азыр президентти мыйзамдар менен жооп бересиң деп көчөгөнүн артынан элдин алдына чыгарып койдук. Учурдагы система тапкыр башка болду. Мейли президент канча премьер министр алмаштырбасын, жалпы элдин мамлекеттин тагдыры менен жоопкерчилиги баары бир президенттин мойнунда. Менден кийин ким президент болуп келбесин, мамлекеттин жакшысына да жаманына да өз башы менен эл алдында жооп берет, деди ал. Садыр Жапаров ушул эле интервьюсунда мурдагы президент Аскар Акаев тууралуу комментарий берип, эл бийликте бир эле киши отура берсе тажап кетерин, ушундан улам дүйнө жүзүндө президенттер 7 жылга бир жолу же 4-5 жылдан 2 жолу шайланат деген эреже бар экенин айтты. 2020-жылдагы бийлик алмашуудан кийин конституция өзгөртүлүп, өлкө референдум жолу менен президенттик башкаруу өткөн жана парламенттин ролу менен ыйгарым укуктары кыйла азайган. Эгерде өзөктүк курал жок, кайсы бир өлкө ошондой куралы бар өлкөнүн катышуусу же колдоосу менен Орусияга агрессия көрсөтө турган болсо, алардын биргелешкен кол салуусу катары бааланышы керек. Бул тууралуу Орусия президенти Владимир Путин билдирди. 25-сентябрда Коопсуздук кеңешинин жыйынында сүйлөп жатып, Путин өзөктүк курал боюнча мамлекеттик саясат жөнүндөгү документ менен аскердик доктринага өзгөртүү киргизүү зарылдыгын айтып, кайсы учурда өзөктүк курал колдонсо болору тууралуу согуштук коркунучтардын тизмесин кеңейтүүнү сунуш кылды. Доктринанын жаңы версиясында Орусияга өзөктүк гана эмес, стратегиялык же тактикалык канаттуу, учкусуз жана башка учактар сыяктуу кадимки курал менен жапырт кол салуу болгон учурда да өзөктүк курал колдонулары жазылат. Өзөктүк курал өлкөнүн эгемендигине коркунуч жараткан баардык учурда жана ошондой эле союздашы Беларуска коркунуч жаралганда да колдонушу керектиги айтылды. Украинанын президентинин кеңеси башчысы Андрей Ермак Путиндин бул билдирүүсүнө комментарий берип, өзөктүк шантаждан тышкары Орусияда дүйнөнү коркутуунун башка эч кандай каражаты жок, мындай каражат жарабайт деп айтты. Быйыл 7-июлда Петербург экономикалык форумунда сүйлөп жатып, Путин өзөктүк доктринаны өзгөртсө болорун айткан, бирок ошол эле кезде куралдын мындай түрүн колдонуу жөнүндө ойлонуунун зарылчылыгы жок экенин тактаган болчу. Жергиликтүү жаңылыктардан Жогорку кеңештин депутаты Арсланбек Эгембердиев парламенттин 26-сентябрдагы жыйынында өлкөдөгү онлайн кумарканаларды текшерип чыгууну сунуштады. Бул жаатта кайсы укук коргоо органдары иш алып барып жатканын жана анын жүрүшү боюнча маалымат сурады.
Ушул боюнча укук коргоо органдары кимиси иш алып барып атат, кандай иш алып барып атат, ушул боюнча маалымат берип коесуздарбы? Жаш эле жигит экен, $300,000 уткузуп койдум деп айтты. $300,000 ата энеси ошол жерде ыйлап айтты. Биз үйүбүздү саткан аргасы болуп атабыз, 6 бала менен көчөдө калган атам деди. Бул жерде менин күмөнүм бар, кылмыштуу топ болушу мүмкүн. Себеби аларга карызга акчаны ким берет? Сиз экөөбүз барсак, мисалы үчүн экөөбүзгө карызга акча бербейт, залогу жок. А бул жаш жигиттерге залогу жок, эчтекеси жок, акча беришет экен.
2 аптан мурда Самат Бабыркулов аттуу жаран маалымат жыйын берип, 1 жыл мурда онлайн кумарганага 320 000 долларын уттуруп ийгенин айтып чыккан. Ал башында жакындарына билгизбөгөнүн, азыр 20 000 АКШ доллары карызы бар экенин, аны төлөө үчүн атынесе жалгыз тамын сатуу каргасыз экенин билдирген. Тиешелүү органдар мындай билдирүүлөргө комментарий бере элек. Учурда Кыргызстанда чет өлкөлүктөр үчүн ачылган 2 казино мыйзамдуу иштейт. Мыйзамга ылайык кыргыз жарандары жана 21 жашка чейинки чет элдик жарандар казиного киргизилбейт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кум төргенинде алтындын жаңы запастары табылып жатканын жана ген дагы 20-30 жыл иштей турганын билдирди. Бул тууралуу ал 26 сентябрда өткөн эл аралык илимий практикалык конференцияда айтты. Жапаров кендеги калдык сактоочу жайдан алтын алууга аз эле калганын жана жер астынан алтын казуу долбоору да алдыга жылып жатканын кошумчалады.
Запастары көбөйүп атат. Дагы 20-30 жыл бизге кенен иштеп берет. Тоголок деген дагы месторождениены бердик. Азыр биз Кумтөр компаниясындагы фондолук рынокко чыгарууга даярданып жатабыз.
Кыргыз өкмөтү 2021 жылдын май айында канадалык Центра Gold компаниясы иштеткен Кумтөр кенин башкаруун өз колуна алып, узак талаш тартыштан кийин 2022 жылдын апрелинде аны толук өткөрүп алган.
Рахмат Түмөнбай. Кечки жаңылыктар менен силерди Түмөнбай Зинабиулу тааныштырды. Башкада жаңылыктар Азаттыктын сайтында турат.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Фрунзе атындагы заводдун имараттары 60 гектардан ашык жери убагында мыйзамсыз менчиктештирилип кеткенин билдирип, мэрия аркылуу мамлекетке кайтарууга аракет кылып жатат. Бирок мурдагы заводдун аймагындагы ондогон компания, ишканалардын ээлери тынчсызданып, ишкерлик үзгүлтүккө учурай турганын айтып жатышат. Азаттык Фрунзе заводунун айланасындагы талаш тартышты иликтеди. Сөз Айбек Бийбосоновто.
Биз азыр Ош базар тараптагы мурдагы айыл чарба машиналарын чыгаруучу Фрунзе атындагы заводдо турабыз. Бул анын эски имараттарынын бири. Фрунзе заводу убагында Кыргызстандагы эң ири ишканалардын бири болгон. Чаң 1995 жылдан кийин заводдун имараттары анын жалпы 60 гектардан ашык жери сатылып, азыр мында ондогон компаниялар ар кандай ишкерликтин ар кандай түрү менен алектенип жатышат. Быйыл жыл башынан тарта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мындан 30 жыл мурдагы менчиктештирүү мыйзамсыз болгонун билдирип, Бишкек мэриясы аркылуу заводдун имаратын, жерин толугу менен мамлекетке кайтарууга аракет кылууда. Бирок мындагы компаниялардын ээлери, жеке менчик жердин ээлери дагы тынчсызданышын билдирип, эгерде завод мамлекетке өтө турган болсо анда ишкерлик үзгүлтүккө учурай турганын айтып жатышат. Бул чыгарылышта дал ушул Фрунзе заводунун айланасындагы талаш тартыш боюнча айтып беребиз.
Бишкектин чоң ортосундагы Фрунзе заводун көпчүлүк жакшы билсе керек. Азыркы учурда мурдагы эң ири заводдун имараттарын жалпы 61,2 гектар жерин мамлекетке кайтаруу аракети жүрүп жатат. Бул иште улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети демилге кылган. 2024 жылы 16 февралда УКМК Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу департаментине кайрылып, мурдагы Фрунзе заводунун жеке менчик өтүп кеткен 60,2 гектар жерин мамлекетке кайтарып алуу өтүнүчүн келтирген.
УКМКнын Бишкек шаар боюнча башкы башкармалыгынын тергөө башкармалыгы тарабынан 2023 жылдын 16 ноябрында Бишкек шаарынын Интергелпо көчөсүндө жайгашкан мурда Фрунзе заводуна караштуу мамлекеттик жерлерди мыйзамсыз жоюу жана жеке менчикке өткөрүү фактысы боюнча козголгон кылмыш иши тергелип жатат.
Бирок УКМКнын маалыматында айтылган кылмыш иши качан козголгону, анда кимдер айыпталып жатканы белгисиз болуп турат. Атайын кызматтын катында 1995 жылы Фрунзе заводун жоюу чечими кабыл алынганы, Кыргыз Республикасынын ошол учурдагы кайра түзүү жана жоюу боюнча мамлекеттик комиссиясынын чечими менен Михаил Парушкура ликвидатор болуп дайындалганы айтылат. Ошол жылдан тарта Парушкура анын ишенимдүү өкүлдөрү Галина Кандаурова жана Ирина Миржалалова тарабынан 77 келишим түзүлүп, заводдун имараттары, жери жеке менчик өткөн. Тагыраагы 77 жеке же юридикалык жактар сатып алышкан. бирок кандай баада кеткени боюнча так маалымат жок. Негизи Фрунзе заводу Кыргызстандагы башка 10 ишканалардай ПИСАК программасынын алкагында жоюлган. ПИСАК Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары рентабилдүү эмес деп эсептелген мамлекеттик ишканаларды кайра түзүү, таратуу, менчиктештирүү программасы. 1993-1996 жылдары Кыргызстанда Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен ишке ашырылган. Атайын кызмат Фрунзе заводунун жери жалпы пайдаланууда болгонун, жер кодексинин 78-чи беренесине ылайык аны менчикке өткөрүп берүү мыйзамсыз экенин жүйө келтирген.
Жогоруда баяндалгандын негизинде жана мамлекеттик мүлктү менчикке мыйзамсыз өткөрүп берүү фактысынын аныкталганын эске алуу менен мүлктү тактап айтканда Бишкек шаарынын Фучик көчөсүндө жайгашкан аянты 61.2 гектар жер тилкесин мамлекеттик менчикке өткөрүү боюнча доо коюу маселесин кароону өтүнөм
деп айтылат атайын кызматтын маалыматында. Атайын кызматтын кайрылуусун алгандан 2 аптадан кийин 29 февралда мэриянын муниципалдык мүлктү башкаруу департаменти Бишкектин административдик сотуна кайрылып 1995 жылдан 2004 жылга чейин түзүлгөн 77 келишимди жокко чыгарууну өтүнгөн. Алар эмне себептен дээрлик 30 жылдан кийин сотко кайрылганын мындай деп түшүндүрөт.
Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу департаменти Михаил Фрунзе атындагы заводду мыйзамсыз жоюу жана комбинаттын мөөнөтсүз пайдалануусунда болгон жерлерди жеке менчикке мыйзамсыз өткөрүп берүү фактылары тууралуу УКМКнын Бишкек шаары боюнча башкы башкармалыгынын 2024 жылдын 16 февралындагы катынан гана билди. Демек, департамент тарабынан Кыргыз Республикасынын административдик процесстик кодексинин 110 беренесинде каралган административдик доо коюунун 3 айлык мөөнөтү сакталган.
Сотто мэриянын мүлктү башкаруу департаменти доогер болсо, жоопкер катары жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин Бишкек шаары боюнча филиалы өтүп жатат.
Агенттиктин укуктук бөлүмүнүн башчысы Алымкул Токтомамбетов азаттыктын суроолоруна мындай деп жооп берди.
Мэриянын мамлекеттик мүлктү башкаруу департаментинин доосунда ошол бир катар мыйзам бузулганы айтылат. Өзгөчө ошол жанагы жер бул жалпы колдонуудагы категориясындагы жер тилке болгону, аны жеке менчикке өткөрүү мыйзамсыз болгон деп айтылат да. Негизги булардын карманган позициясы ошол.
Андай да бизге мурунку биз качан регистрация кылып атканда мен алуучуда кеңеши иштеген эмесмин, бирок деген исходя из архивной регистрационных дел боюнча ошол учурда мыйзамдуу деп каттап биз соответствующий документтерди бергенбиз. Азыркы учурда соттук териштирүүлөр жүрүп атат. Соттук териштирүүлөрдө сот кандай решение принимать этет, чечет, ошого жараша болот. Биз сотко дагы, тиги тарабына дагы, бул тарабына дагы тартпайбыз. Мыйзам кандай эметсе биз ошол боюнча 100% айкын айтабыз.
Ал эми Фрунзе заводун убагында сатып алгандар үчүнчү тарап катары сотко катышууда. Алар 12-13 сентябрдагы отурумда сотко 3 өтүнүч келтиришти. Бирок ишти карап жаткан судья алардын бирин да канааттандырган жок. Заводтун жерине байланыштуу кийинки отурум 27 сентябрга дайындалган.
6 адвокатов, ну как минимум, да?
Дела уголовные.
Завтра 9.
Лишь, пожалуйста, приезжайте.
Рабочих мест.
Заводтун имараттарына, анын жерине ээлик кылгандар журналисттерден кугуптонуп, окуянын ачыга чыгып кетишинен чочулап жатышат. Алар мамлекеттик мекемелерди өзүбүзгө каршы коюп алабыз деп коркушат. Соттук териштирүү башталгандан кийин ассоциация түзүшүп, анын жетекчиси Асел Түркебаева гана маек берүүдө.
Делать преждевременных выводов мы не хотим. Ну, конечно.
Биз алдын ала жыйынтык чыгаргыбыз келбейт. Бирок бардыгы сарсана болуп жатышат. Анткени ар биринин жеке менчик мүлкү жөнүндө сөз болуп жатат да. Мындан тышкары бул жерде имарат ижарага алгандар дагы бар. Алар да сарсана болуп жатышат. Анткени имараттарды жаңылаганга, жабдыктарды сатып алууга миллиондорду салышканда, жаңы пайда болуп келе жаткан көйгөй боюнча мамлекет башчылары угуп аны чечүүгө калыс карап берет деп үмүттөнөбүз.
Сейчас идет первая инстанция. Мы не хотим делать преждевременно.
Асел Түркебаеванын айтымында заводдун ичинде Баркат, Кирби, Паэлим, Русич Фарм, Элегия, Кыргыз Орус Металл базасы, Альфа Ойл, Евразия Түркістан, Строй Снап, Транс-Электро сияттуу 70-ке жакын компания жайгашып, ишкерликтин ар кандай түрү менен алектенет. Башында заводтун имараттарын 77 жеке жана юридикалык жактар сатып алган болсо, азыр менчик ээлеринин саны 80-ден ашып кеткени айтылып жатат. Айрым имараттар бир нече кишиге сатылып кеткен.
Люди брали, так скажем, ну,
адамдар талкаланган таштанды толгон цехтерди сатып алганда, аны алгач тазалап, андан кийин насия алып, көп каражат салышты да. Алардын алды азыркыга чейин насия төлөп жатышат.
Там по 24 фуры этого мусора только для того, чтобы очистить.
Чындыгында эле заводдун айрым имараттары жасалып, андагы компаниялар күпүлдөп иштеп жатканын көрүүгө болот. Ошол эле учурда мурдагы заводдун аймагы каралбай калганы айкалат. Андагы имараттардын айрымдары ураган абалда болсо, анын ичиндеги жолдор да жасалбай, дайыма чаң басып турат экен. Азырынча мурдагы Фрунзе заводу жайгашкан 61.2 гектар жердин тагдыры кандай чечиле турганы белгисиз. Мэрия эгерде соттон утула турган болсо, жерди кандай максатта колдонорун ачыктаган жок. Бирок азаттыктын өздүк булактары ал жерге көп кабаттуу үйлөр курулуп, мамлекеттик ипотекага берилиши мүмкүн экенин айтып жатышат. Мэриянын муниципалдык мүлктү башкаруу департаментинин юридика бөлүмүнүн башчысы Арсен Кытыралиев мындай деди.
Пока каких-то планов нету.
Азырынча кандайдыр бир план жок. Эгерде жерге байланыштуу алгачкы каттоо, алгачкы документтер жокко чыга турган болсо, анда андан кийинки келишимдерди жокко чыгарып, жерди муниципалдык менчикке кайтаруу боюнча иштер жүрөт.
Возвращение земельного участка в муниципальную собственность.
Негизи соңку маалда 1990-2000 жылдары менчиктештирилип кеткен имарат, жер тилкелердин көбү мамлекеттин эсебинде кайтарылып жатат. Мындай фактылардын башында УКМК туруп, алардын айрымдары аукцион аркылуу сатылууда. Быйыл июнь айында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев мындай деген.
Мурдагы башаламан заманда көптөгөн ишканаларды элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алышып, же болбосо бир эптеп-септеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин байып эле бай болуп жүрүшпөйбү? Көптөгөнчө ушулардын баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Ал элдин байлыгы. Мына силердин ушул турган ак көз кара көз элдин байлыгы. Аны болсо бир адам, беш адам, он адам, 100 000 деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшүп, алардын баарын кайтарышыбыз керек. Апрема Жалалабадта азыр 3 чоң базаны кайтарат.
Бул окуянын дагы бир тарабы бар. Мындан 30 жыл мурун мамлекеттик имараттарды менчикке чыгаруунун башында да мамлекет турган. Ошондо сатылып же жеке жактарга өткөн мүлктөрдүн көбүнүн ээс алмашып колдон колго өтүп кеткен. Ошондон улам аларды мамлекетке кайтарууда ишкерлер жабыркап жатканы айтылып келет. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров.
Мен ойлойм, эгер чындыгында ал Фрунзе заводу мамлекетке кандайдыр бир себептер менен керек болсо, ошол эле 60-70 канча ишкерге, добросовестный покупательдерге зыян алып келип атса, мамлекет ошону возмещать этпеш керек, ордун толтуруп бериш керек. Ошондо биз мыйзамдуу мындай инвестициялык климаты жакшы өлкөдө жашагандай болобуз да. Болбосо ар бир ишкер ойлонуп калып атат кандай депчи. Анткени мен Фрунзе заводдон тышкары деле азыр көптөгөн жер ээлеринен башка мындай мүлк ээлеринен угуп атам, 90 канчанчы жылдары, 93 жана башка жылдары туура эмес, мыйзамсыз бул жерлер өтүп кеткен жеке менчикке деп прокуратура көптөгөн иштерди козгоп кайрадан соттошуп атыптыр. Бирок андан бери 30 жыл өтүп кетти. Мен ойлойм, бул узак мөөнөт. Мүмкүн бирөө мыйзамдуу кылган, мыйзамсыз кылган. Эгер мыйзамсыз кылса, ошо мыйзамсыз кылган адамды соттош керек. Ушерипти ошондон тигил ишкерге ордун толтурта алса мамлекет, же мамлекет өзү толтуруп кийин ошондон чыгара алса, ошол туура болот да. А болбосо добросовестный покупатель өз маңдай тери менен таап келген акча менен оокатты сатып алса, анда күнөө болбош керек, ал зыянга учурабаш керек.
Азырынча Фрунзе заводунун имараттары, жери кандай чечилери белгисиз. Бирок ушундай мазмундагы иштердин көбүндө сот чечими мамлекеттик мекемелердин пайдасына чыгып, УКМК көздөгөн имараттар мамлекетке кайтарылды.
Азаттыктын угарманы сиз Айбек Бийбосунов токтоңуз, анда кесиптешим Фрунзе заводунун айланасындагы талаш тартышты иликтеген. Кыргызстанда 1071 айыл, башкача айтканда айылдардын 56% таза суу тутумдары жок. Бул тууралуу суу ресурстар, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги билдирет. Миңден ашуун айылдын тургундары чоң суулардан же болбосо булактардан суу ичет. Кесиптешибиз Наргиз Айсекова Ысык Көлгө сапар тартып, айылдардагы абал менен таанышып келди. Аксуу районундагы Теплоключенко айылы калктын саны 15 миңге чамалайт. Ондогон жылдар бою таза суу акпайт. Айылдын калкы таза суу дегенде таңдайы катып, үмүт менен жашап келет. Алардын бири Союзкан Манбетова. Ал таң атар замат үйүнө аккан сууну тундуруу менен алек.
Жаан жайганда ууш-мууш жолу бук кара сасык келет бияктан, чындыгын эле айтайын. Анан ушинтип тундуруп бир ай эки ай кармайм. Анан ушинтип ичебиз.
Могу түстөгү сууну иче бересиңер.
Иче беребиз, айла жок дейм, агым сууда арам жок дейт.
Ылай аккан сууну тундуруш үчүн бир эле маалда 3 чыпка колдонушат.
Ал ошондо да кир агат, мына көрдүңөрбү, мына андан деле жарым саат
сайын үйдөн аккан суу чыпкадан өтүп анан
барат. Анан ошондо деле кап кара кир, карабайсыңарбы, муунда деле.
Канча күндө бир алмаштырасыз?
2 күндө бир, түштөн кийин бир, кечинде бир. Уже ал деле жадап бүттү окшойт, чадап чакап чыга эле эметип коет. Улам эле толуп калат, тияктан келет да общий эмеде.
Мынчалык кир сууга чыпка деле түтпөйт. Мындан улам айрым тургундар сууну тундуруп эле колдоно беришет.
Жан жокто деле курт мыска кошо чыгат. Анан биз флага куюп алып тундуруп ичебиз. Ишенбесеңер мына колонкадан агызып көрсөңөр да көрүнүп турат. Баары. Тигине лай суу карабайсызбы? Муну 2-3 сыйра тундуруп туруп анан ичебиз. Жанакы арзан фильтрлеген фильтр алып деле ошого тундурабыз, ал деле батарея сынып калат экен анысында, бир айга араң чыдайт экен ал фильтриң деле. Чоң суудан келет, чоң
суу. Батка куюп эле. Ана ушундай батка куюп калат экен да түбүнө. Ушул эми ден соолугуңарга, саламаттыгыңарга жаман терс таасирин берет деп коркпойсуңарбы?
Коркобуз да, айла жок ичип атпайлы, эмне кылабыз? Кайда барабыз?
Дейт Теплоключенко айылынын тургуну Гүлжамал Байзакова. Унаасы бар же мүмкүнчүлүгү жеткендер сууну айылдын четиндеги булактан алып ичишет. Үйлөрүнүн оозу жабыла турчу бардык идиш аякты алып келип, суу толтуруп кетишет.
Айылдагы агып аткан сууга даже кир жууй да албайбыз да, ичмектир.
Дейт Теплоключенко айылынын тургуну Назира Кенжебаева. Булактын жанынан киши үзүлбөйт, айрым учурларда узун кезек жаралат.
Чай же с речки не будешь же пить. Там на зубах песок ёлки.
Умываетесь, моетесь какой водой?
Вот этой. Той водой как умываться-то, ёлки-палки. Лицо поцарапаешь-то.
Дейт Теплоключенко айылынын тургуну Юрий Мазуров. Жергиликтүү тургундардын короосуна суу ак суу чоң суусунан келет. Ал болгону кышкысын гана тунбаса, калган 3 мезгил бою бозоргон кир суу агат.
Бул ак суу деп аталат бе? Бул ак суу эле негизи. Кара суу деп койсо эле жарашат окшойт да. Ак суу менен биздин ичип аткан суубуз деле дал келбейт да ушин кир да.
Дейт Теплоключенко айылынын тургуну Талант Мурзакожоев. Теплоключенко айылындагы таза суу маселеси боюнча жергиликтүү бийликтин кабары бар. Бирок айыл өкмөттүн чама чаркы жетпегендиктен борбордук бийликке үмүт тартуудан башка аргасы жок экенин айтышат.
Бул маселелер биринчиден көйгөй, эң негизгиси баягы карызлоо маселеси. Себеби бул чоң сумма болгондуктан баягы мамлекеттин эсебинен салынбаса бул жергиликтүү бюджеттин эсебинен салууга мүмкүн эмес да. Ошол себептен азыр баягы дүйнөлүк банктын программасына киргенбиз. Азыр алар иш алып барып атат.
Дейт Кадыраки айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин төрагасы Айбек Алмабеков.
Ысык Көлдүн Аксуу районундагы Качыбек айылында дагы таза суу маселеси өтө курч турат. Анткени бул айыл саздак жерде жайгашкан, 2 метр жер казгандан кийин эле суу чыгат, бирок анын сапаты анча эмес.
Качыбек айылында 235 түтүн, 1300 жетпеген адам жашайт. Саздак жер болгондуктан 10 метрге жетпеген тереңдиктен суу чыгарып ичишет.
Эме санап станциянын эмеси менен алып кетип текшерип келишкен. Ошо текшергенде тиги скважинадан чыккан тум 70 метр, 80 метрден чыккан сууда эмес, мында бир кандай бир палочкалар, 1-2 палочка бар дегенде, бирок ичкенге жарайт деп.
Биз палочкаларды
эмнен айтып атабыз? Эми баягы таза артезианский суу эмес да. Бул жердин үстүнкү катмарындагы суу болуп атат. Анткени 7 метрде болгондон кийин биз айыл 230 түтүндө анан септик казабыз, туалет казабыз. Ошолордон баары бир бир аз эме болот болуш керек деп коебуз да. Эми анан ага биз ага көңүл бурбай эле пайдаланып эле келатабыз.
Дейт Качыбек айылынын тургуну Нурлан Жумадылов. Качыбек айылынын тургундары дагы ден соолугун тоокелге салып, кооптуу сууну тундуруу эле колдоно беришет. Сууну жер астынан сордуруп жаткан бул жабдыкты жакында эле арабтардын фонду койдуруп кеткенин айтышты. Ага чейин өзлөрү колго казып алган кудуктардан суу алышчу экен.
Муну эми азырынча пайдаланбай калдык. Кээде свет өчүп калганда мотор эмелери иштебей калганда ушу менен пайдаланабыз да. Мал салга бергенге мына морекини ушундан эле иччүбүз. Мурун жазында жылда тазалап койчубуз.
Жергиликтүү тургундардын айтымында союз тараганга чейин бул айылда таза суу агып турчу. Бирок 90-жылдардын башында ал иштебей калган.
Свет өчкөндө ошондо эле кыйналабыз да, суу жок болот да. Ошондо тияктан суу алып келебиз, саздан. Эме кудук бар жана эме кара суу дейби, мындай жердин астынан ключи, ключ да чыгат, ошол жактан алабыз.
Дейт Качыбек айылынын тургуну Люба Калчаева.
Куч менен моундай качайт этебиз. Ошондо да таза чыкпайт. Үйдү көрдүңөрбү сууну? Сапсары. Ушуну тундуруп ичебиз. Таза сууга абдан муктажбыз. Мынакей ушундай качайт этип ичебиз сууну. Мурун арыктан колдончубуз да, азыр ушул качалка менен колдонобуз.
Арык менен мунун эмне айырмасы бар?
Арык менен айырмасы эми аяктан деген мусур агып келет да арыктан. А мындан мусур акпайт, мындай эле тазараак чыгат да. Бир аз эми кечке качайт эте берсек тунук болуп агат.
Дейт Качыбек айылынын тургуну Догдуркан Айдакеева. Бери дегенде эле 30 жылдай кооптуу сууну ичип жаткан элге жергиликтүү ден соолук комитети байма-бай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турат.
Кишечный палочкалар болот, мисалы ушул таза сууну кайнатпай туура эмес кир болуп ичсе, жана андай курттар болот, бизге көзгө көрүнбөгөн майда курттар да толтура. Мисалы могу эски могу биздин колонкаларда өзүм эле көргөм, фактически эле мындай сама видела, мындай бир кичинекей майда курттар прям извиваются да, их немного, бир эки үчөөнү көрүп ушундай кыласың да на дне чакаданчы, а ошол эле канчалык мисалы.
Дейт Качыбек айылдык ден соолук комитеттин төрайымы Гүлзат Алмерекова. Эки миң 2017-2019 жылдары эл аралык долбоордун жардамы менен суу чыгарып алышкан. Бирок ал айылдын ичиндеги мектепти, бала бакчаны жана 50 түтүндү гана таза суу менен камсыз кылат.
Биякта деген бул водокачка деген 73 жылы салыныптыр да. Ошондо деген сай чачыранды, ошондо иштебей калган болчу таза суучу. Анан кийин школ жаңы салынганда, детсад салынганда ошондо деген таза суу керек болуп Хельфтастан алышкан да, акчаны утуп алышкан. Анан местный бюджеттен 600 миң алышкан. Ошон менен ушу школ менен детсадка тартканбыз.
Калган 50 кантип кошулуп калды эле?
Ошо тартканда ошол жол менен эле таска менен барган жер менен эле бир көчө кирип калган.
Дейт Качыбек айылынын тургуну Жеңиш Айдакеев.
Угарман сиз Наргиза Асекованын баянын уктуңуз. Анда ал Ысык Көлдүн айылдарындагы таза суу жетишпей жашаган тургундардын маселесине кайрылды. Биз ушуну менен кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Алып барган Кундуз Кызылжарова, ал эми үн режиссеру Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуздар.